Mums noteikti ārkārtas sēdes darba kārtībā divi jautājumi par Ventspils speciālās Ventspils izglītības iestādes dzīvības reorganizāciju pievienojumu Ventspils Ventspils izglītības iestādes saulīgu un par grozījumiem iepriekšējās mums 21. februāra sēdes protokola lēmumā, citiem vārdiem sakot par nākamo domas sēdes laiku. Par pirmo jautājumu lūgums mums ir dzinot Tamas kundzē. Šis jautājums ir izskatīts izglītības komisijā, divreiz ekonomijas budžeta komisijā un arī finanšu komitejā.
Varbūt vajag pateikt, kāpēc tagad ārkārtas sēdē, tāpēc, ka tur rodas loģisks jautājums.
Jā, nu, laikam šoreiz jāsaka cilvēku faktors. Esmu izgulējusies Ventspils slimnīcā vairāk kā 10 dienas tiešām slimnīcā.
Un vietnieks ar slimnīcā, ja?
Pārslimot plaušu karsonu gan janvārī, gan februārī, pēc tam otro reizi, tā kā tikai pirmdien esmu darbā. Protams, man bija vietnieki un varēju šo jautājumu risināt bez manis, bet lēmums ir ļoti būtisks un svarīgs un tomēr gaidīja manu atgriešanos, tā kā darbā esmu tikai 3 dienas pēc ilgstošas slimošanas.
Un janvārī slimot arī vietniece.
Vietniece arī bija janvārī, jā, uz mēnesi.
Jā, tad, protams, tas nav pareizi, ka ārkārtas sēdē mēs skatām šādu jautājumu. Tā formālā puse ir tāda, ka nu, to Tamas kundze paskaidros, kurš normatīvais akts pareizi tieši 28. februārā šo jautājumu. Šajā jautājumā pieņem plānu. Jā, lūk.
Nu, tātad atbilstoši grozījumiem vispārējā izglītības likumā, kas tika pieņemts 2018. Gada vasarā, šī likuma grozījuma 37. Punkts nosaka, ka pašvaldības, kuru padotībā ir rehabilitācijas centri un speciālās pirmskolas izglītības iestādes, līdz 2019. Gada 28. Februārim, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par šī te speciālās pirmskolas izglītības iestāžu nosaukumu maiņu, likvidāciju vai reorganizāciju. Tā kā arī mūsu pāraudzībā ir šī te pirmskolas, speciālā pirmskolas izglītības iestāde Zīlīte, tad bija jāizskata visi iespējamie varianti par speciālās izglītības iestādes tālāko likteni, lai šie bērni arī turpmāk varētu saņemt šo...
Mums vajag noteikt to, cik ilgi ir ziņots savādāk.
Jā.
Jo mums ir liels materiāls. Jā, jūs, kas sāksiet pārstāstīt visus likuma pantus, mēs šobrīd nebrīksim.
Nu, tātad priekšlikums ir ar 2019. Gada 1. Jūliju reorganizēt šo te pirmskolas izglītības iestādes Zīlīti, pievienojot jau esošai pirmskolas izglītības iestādē Saulīti. Šobrīd pirmskolas izglītības iestādē ir 38 bērni ar šiem somatiskiem saslimšanu. Paredzēts ir arī šo te programmu licencēt tālāk, lai bērni saņemtu šo pakalpojumu, tālāk jau kā pašvaldības iestādes speciālā programma, kas ir vasarā licencējami izdarāmi.
Bet tagad apvienojot to licenci, paliek spēkā, jā?
Nē, jākārt to jaunu licenci.
Mums šo
pašvaldībā jākārt to jaunu licenci.
Tā. Saulīte jākārt to jaunu licenci. Vecā licenze ir uz Zīlīti, uz valsts.
Uz Zīlīti. Zīlīte kā izglītības iestāde pārstāvs eksistē par šo lēmu. Viņi tiek izslēgti arī no reģistra.
Nē, nē, man tieši tad bija, kas tagad viņi pārstāvs eksistē, bet kamēr kārtos to licenze būs pārāvums.
Nē, nē, nē. Šo lēmumu sāk pildīt reāli no 1. jūlija.
Skaidrs.
Līdz tam laikā viss ir
sadāk. Līdz tam pašvaldībai jāreģistrē, jālicendē savu programmu.
Skaidrs.
Vēl uz jautājumu, ko ir? Nav jautājumu, jā. Kāds vēl sistēties? Nevēlas. Par lēmu projektu lūdzu par. Paldies, lēmu uz pieņemts. Un par otro jautājumu, ko ir? Nu, mēs esam daudzreiz te, tā teikt, apmainījušies informāciju ar attīstības pārvaldes iepārtībā, jā. Un mums ir tā, ka mums 15. Martā ir jāiesniedz faktiski trīs projekti. Jā. Pašlaik mēs virzamies to, ka varētu iesniegt izskatīšanai trīs projektus, Eiropas fonda atbalstītus projektus, un, un tādēļ sestajā martā, kad bija plānoti nākamā domas sēde, faktiski šī jautājuma nebūs vēl gatava. Jā. Tā kā mums faktiski iznāk, ka mums nav neviena jautājuma šobrīd, ko skatīt pēc 6. martā, tad ir priekšlikums mainīt šo lēmumu un noteikti jaunu nākamās kārtējās domas sēdes laiku. Un tā kā 15. mums jāiesniec, tas priekšlikums būtu 14. martā, ceturtdien, 2016. Lūdzu, kolēģi, par šādu priekšlikumu par. Paldies, mums sirdīs. Thank you.